Pogledajte sada tablicu množenja brojem 5. Neću čitati celu, pogledajte sami. 1 puta 5, 2 puta 5, 3 puta 5 i tako dalje. Proizvodi dobijeni množenjem broja 5 napisani su crvenom bojom. To su brojevi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50. To su oni brojevi kako vi obično brojite kad igrate žmurke, jel tako beš? E sada, svi oni vidite da su deljivi brojem 5, jer svaki od njih možemo da podelimo sa 5. Kao što smo ih i dobili kao proizvod množenja brojem 5, možemo i da ih delimo sa 5. Zato što su množenje i deljenje povezane računske operacije, a suprotne. To znači da svaki broj koji smo dobili množenjem brojem 5, možemo i da podelimo njime. Pogledajte dobro kako se završavaju ti brojevi koje smo dobili kao proizvod množenja brojem 5. Šta imaju na mestu jedinica? Koja je cifra jedinica? Pogledajte pažljivo. 5, 0. 5, pa opet 0. Pa opet 5, pa 0. 5, 0, 5, 0. Na mestu jedinica nam se smenjuju cifre 5 i 0. Pa možemo da zaključimo da je svaki broj koji na mestu jedinica ima cifru 5 ili 0, deljiv sa 5.